rukoillaan vielä tässä. Rakas taivaan Isä, kiitos, että saamme hiljentää mielemme sinun edessä. Hiljentää mielemme sinun sanasi edessä, Herra. Hiljentää mielemme sinun henkesi edessä, Isä. Valtaa, Herra, meidät sinun kirkkaudellesi tänä iltana, Herra. Että me näkisimme taivaallisen yljen kirkkauden tänäkin iltana, Herra. Herra, anna kaiken sen elämän kiireen, mitä tämäkin päivä on jossakin sydämessä aikaan saanut, niin hiljentyä tässä hetkessä, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Anna sen hiljentyä niin kuin Herra sinä sanoit myrskylle, vaikene, ole hiljaa, ja katso, tuli tyven. Isä, minä rukoilen Jeesuksen nimessä, että jossakin sydämessä tulee tyven tänä iltana, ja myrsky vaikenee, Jeesus, sinun nimessäsi me ylistämme, että myrsky vaikenee ja tulee tyven, sillä sinä, Jeesus, olet kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Ja katso, Herra, kun sinä sanot ihmisen elämään, vaikene myrsky, niin tyven todisesti tulee, eikä siinä ole ihmislapsella mitään sanottavaa, ei sielun vihollisella, ja sydämen myrsky vaikenee, ja elämä saa uuden suunnan, Jeesuksen kirkkauden valtaamana. Isä, me ylistämme ja palvomme sinua. Kiitämme tästä iltahetkestä. Kiitämme tästä kaupungista, Herra, jossa saa vapaasti julistaa Jumalan sanaa. Kiitämme jokaisesta uskovasta tässä kaupungissa. Isä, rukoilemme tänä iltana valtaa sinun palvelijasi voitelullasi tässä kaupungissa. Niin, Herra, että hedelmää tulee iankaikkisiin aittoihin. Valtaa, Herra, sinun kansasi ahkeruuden hengellä, Herra, sillä aika on lyhyt, Isä. Ograsi fando dei, valtuuta sinun kansasi, Herra, tekemään sinun tekojasi tässä kaupungissa, Herra, että me näkisimme päivän, jolloin rammat nousevat, Herra, jolloin kuolleille huudetaan sana, herätkää Jeesuksen nimessä. Huudetaan niin kuin Lasarukselle tulee ulos, eikä mätänemistä lassa oleva ruumiskaan muuta kuin tulee ulos. Ja ihmisen tehtäväksi jää vain kääreiden pois poistaminen, silloin kun yliluonnollinen Jumala on ilmestynyt. Ole ylistetty, ole palvottu, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Mun sydämelläni on tänä iltana jotenkin sellainen ajatus, että Jumala aina kaikissa olosuhteissa näkee yksilöihmisen. Saattaa jollekin ihmiselle olla sielun vihollinen päässyt pettämään ja sanomaan, että sinä olet vain yksi siellä joukon mukana suurta massaa. Mutta meillä on sellainen Herra, jolla on aikaa jokaiselle. Me näemme myöskin Raamatusta hyvin monista kohdista. Me olen näiden kokoussarjan aikanakin jo lukenut muutamia kohtia, missä Jeesus kohtasi yksilöihmisen. Joidenkin elämään hän tuli aivan nimeltä mainitin, muun muassa Sakkeuksen elämään. Hänen katseensa pysähtyi ja hän sanoi, että Sakkeus tulee alas. Tänä päivänä minä olen sinun kodissasi. Sitten hän meni tullimiehen kotiin ja pysähtyi sinne ja jälleen hän kutsui miestä nimeltä. Sitten hän näki Natanaelin ja sanoi, että katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Tuskin hän näitä kaikkia ihmisiä luonnollisen järkensä kautta edes tunsi nimeltä, mutta se hengen voima ja voitelu, joka hänessä vaikutti, se paljasti tuon ihmisen elämän. Ja aina hän lähestyi tuon yksilön elämää, hänen tarpeitansa, ja antoi vastauksen tuon yhden ihmisen elämään. Hän tuli sinne syykkären kaivolle tai lähteelle, miten sana mistäkin kielestä on käännetty. Ja hän pysähditti tuon yhden naisen elämän. Hän sanoi vain muutaman lauseen tuolle naiselle. Hän sanoi, että 5 miestä sinulla on ollut, ja se joka sinulla nyt on, ei ole sinun omasi. Ja tuo yksi sana pysähditti tuon naisen koko elämän. Ja kun hän lähti sieltä kaivolta vettä ammentamasta, niin hän meni kaupunkiin ja sanoi siellä kaupungissa, että tulkaa katsomaan. Siellä on nyt sellainen mies, joka on kertonut kaiken, mitä minä olen tehnyt. Ei itse asiassa Jeesus kertonut kaikkea tuon naisen elämästä. Hän kertoi vain sen pääasian, mikä on esteenä tuon naisen ja Jumalan välillä. Hän kertoi tuon naisen syntielämän. Hän kertoi, että minkälaista hän elämää hän viettää. Ja hän armahti tuosta naista, mutta kehoitti häntä menemään
eikä tästä eteenpäin enää syntiä tekemään, ettei mitään pahempaa tapahtuisi. Eli Jeesus näkee meidät yksilönä jatkuvasti ja kaikkialla. Aina Jumalan silmä tarkkaa vanhurskaita. Mutta Jumalan silmä tarkkaa meitä ennen kuin olemme tulleetkaan vielä tuntemaan totuutta. Silloinkin Jumalan silmä on jo tarkannut meitä. Jos me katsomme ikään kuin peiliin niitä vuosia, mitä me elimme, ennen kuin Jeesus tuli meidän elämäämme, niin me huomaamme, että aina tietyissä tilanteissa siellä sittenkin Jumala puhutteli meitä jollakin tavalla. Me emme ehkä silloin ymmärtäneet sitä, mutta sitten kun me katsomme sinne peilin ja mietimme, että millä tavalla minusta tuli Jumalan valtakunnan kansalainen, niin me huomaamme, että aina siellä täällä on kylvetty meidän sydämeemme joku sana. Minutkin hän sai pysähtymään, vaikka minä olin ateisti. Jos joku jakoi minulle hengellisen traktaatin, niin minä olin sellainen koulupoika, joka ajoi sen traktaatin yli polkupyörällä ja nauroi pilkallista naurua. Ja sanoi, että Jumalaa ei ole olemassa. Mutta sitten kun Jumala alkoi ilmestymään ja osoittamaan, että hän sittenkin on niissä elämän tilanteissa, niin se tapahtui jossain siinä vaiheessa, kun minä olin 15 vuoden ikäinen, niin ensimmäisiä kertoja tulin siihen ajatukseen, että jos sittenkin on Jumala olemassa. Eilen illalla kerroin siitä, että miten tulin uskoon, enkä tänään enää kertaa sitä, mutta kerron jotakin niistä vuosista, 7 vuodesta ennen siitä, kun tulin uskoon. Minä muistan hyvin kouluopetuksen, siellä opetettiin jossakin yläasteen tunneilla, että on ollut alkuräjähdys ja sitten on pölypilvi tiivistynyt ja sitten tämä maapallo on siitä pikkuhiljaa syntynyt ja sitten siellä on mato pikkuhiljaa alkanut tonkimaan ja sitten on lopulta tullut apina ja sitten meistä on tullut ihmisiä. Ja minä jäin vähän miettimään, että kyllä me aikamoisia luomuksia ollaan, jos vain madosta on pikkuhiljaa kehittynyt ihminen ja koulupojan järki alkoi jo vähän laittamaan hanttiin. Ja vallankin sitten, kun se opetus meni ristiriitaan, järjelläkin pystyi huomaamaan, että nyt kaikki ole kohdallaan, kun sitten oliko se fysiikan vai kemian laki sanoo siellä, että tyhjästä ei mitään synny ja tyhjään ei voi mitään raueta. Aina pitää todistaa, jos joku alkuaine vaihtaa muotoaan siellä fysiikassa tai kemiassa, niin täytyy todistaa, että miksi aineiksi se nyt muuttui ja mistä oli se lähtöaine ja mitä ovat ne, mitä sitten tuli. Silloin koulupojan päässä alkoi raksuttamaan, että tämähän menee ristiriitaan, että mistä se alkuräjähdys tuli. Kun fysiikan laki sanoi, ettei tyhjästä voi mitään tulla. Sitä ei sitten enää selitettykään, mistä se alkuräjähdys tuli. Ja miksi sitä ei selitetty, sitä ei voitu selittää, koska nämä ihmiset, jotka opettivat, eivät tunteneet Jeesusta Kristusta. Eivät tunteneet maailmankaikkeuden luojaa. Mutta minulle riitti se kylliksi, kun nämä kaksi asiaa menivät ristiriitaan, tämä fysiikan laki ja sitten tämä alkuräjähdys. Se laittoi koulupojan miettimään ja minä tuskaisena mietin ja sitten minä sanoin yhtenä iltana, että Jumala, jos sinä olet olemassa, niin ilmoita minulle olemassaolosi. Ja minä koin valtavan Jumalan voiman ylläni ja tulin siitä päivästä eteenpäin tuntemaan, että on olemassa Jumala. Minä olin silloin 15 vuoden ikäinen, mutta minä haluan tänä iltana alleviivata sen, että minusta ei sinä iltana tullut Jumalan lasta. Raamattu sanoi, että riivaajatkin uskovat, että Jumala on ja että Jumala on yksi. Nekin uskovat, että on Jumala olemassa, mutta ei nekään ole Jumalan lapsia. Minäkin uskoin, että on Jumala olemassa, mutta silti jatkoin entiseen tyyliini. Jatkoin samanlaista elämää, en ehkä niin pilkallisesti suhtautunut niihin ihmisiin, jotka tulivat minulle todistamaan. Asenteeni kyllä muuttui myönteisemmäksi, mutta kuitenkin vaelsin tämän maailman teitä. Istuin siellä, missä pilkkaavat istuvat ja tein kaikkia niitä syntejä, mitä siihenkin asti olin tehnyt. Mutta jotenkin minun sydämeni on aina kosketettu, jos joku siellä naapurissa sairasti oikein pahasti ja tiesi, että saattaa kuolema kohtaa vierailla, niin se laittoi minut kuitenkin rukoilemaan, vaikka minä en tuntenut Jeesusta. Se laittoi minut rukoilemaan, että minä tunsin, että on Jumala olemassa. Mutta minulta oli jäänyt kohtaamatta välimies Jeesus Kristus. Ja eilen kerroin siitä, kuinka minä kohtasin hänet sitten joskus 22 vuoden iässä tuolla Helsingin kaduilla. Minulle tultiin todistamaan. Ja sinä saat sen tarinan kuunnella, jos sinä haluat, niin jätät minulle osoitteesi, niin minä lähetän sulle kasetin tai tuon seuraavaan kokoukseen, mistä minä eilen puhuin. Eli meidän täytyy alleviivata tänä iltana sellainen asia, että ei riitä se, että me tiedämme, että Jumala on olemassa. Vaan meillä täytyy olla aito kohtaaminen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Meidän täytyy tulla tämän välimiehen kautta sisälle Jumalan valtakuntaan. Sanassa sanotaan, että varas ja ryöväri yrittää tulla tänne lammastarhaan aidan yli. Varas ja ryöväri haluaisi tulla sieltä aidan yli lammastarhaan, mutta Jeesus sanoo, minä olen ovi. Minä olen tie, totuus ja elämä. Jos joku haluaa tulla sisälle Jumalan valtakuntaan, hänen täytyy tulla tämän oven kautta. On kaikenlaisia uskonnollisia keinoja ja rituaaleja, joilla sielun vihollinen on vaikuttanut, että yritetään ihmisiä ohjata aidan yli Jumalan valtakuntaan. Minuakin saattoi eräät piirit pitää uskovaisena jo siinä vaiheessa, kun minä uskoin, että Jumala on olemassa. Mutta minä olin vielä siellä lammastarhan ulkopuolella, ilman välimiestä, ilman Jeesusta. Sana sanoi, että tuo Jeesuksen Kristuksen veri on vuotanut koko maailman kaikkien syntien puolesta. Mutta se ei tee meistä automaattisesti Jumalan lapsia, että veri on vuotanut kaikkien puolesta. Vaan täytyy tapahtua henkilökohtainen valinta. Aadamilla ja Eevalla oli paratiisissa henkilökohtainen valinta. Siellä oli sellainen kielto, että hyvän ja pahan tiedon puusta ei saanut syödä. Heillä oli mahdollisuus valita joko syödä tästä puusta tai sitten ei syödä. Mutta he valitsivat väärin. He päättivät syödä hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja Raamattu sanoi, että silloin heidän sydämensä silmät avautuivat näkemään. He näkivät pahuutensa. Käärme tuli ja petti ja sanoi, että ette te silloin kuole. Vaikka Jumala oli sanonut, että jos sä syöt siitä puusta, niin silloin sinä olet kuoleman oma. Eivät he fyysisesti kuolleet, mutta he kuolivat hengellisesti. He menettivät elävän aidon yhteyden elävään Jumalaan. Siinä vaiheessa he huomasivat, että he olivat alasti. Sitä ennen he eivät olleet huomanneet. Ei ollut mitään pahaa siellä paratiisissa. Siellä oli vain hyvää ja siellä oli ihana elää Jumalan yhteydessä. Mutta tuon yhden tottelemattomuuden takia tuo yhteys katkesi kokonaan. Sitten Jumala vaatetti Aatamin ja Eevan ja ajoi heidät ulos paratiisista, ja sitten kerubit jäivät vartioimaan sitä ovea. Sinne ei voinut palata, sinne oli Jumalan enkeli estämässä paluun. Sitten sanottiin, että otsasi hiessä sinun täytyy työtä tehdä, ja kivulla sinun täytyy lapsesi synnyttää, sanottiin Eevalle, ja sitten kaikille naisille siitä eteenpäin, joita oli tulossa. Ja tämä kertomus on Raamatussa yksinkertaisesti sanotaan sitä syntiin lankeemukseksi. Ja se ei ollut ainoastaan Aatamin lankeemus, vaan se oli koko ihmiskunnan lankeemus. Kun Aatami lankesi, niin koko ihmiskunta lankesi synnin alaisuuteen aina siitä eteenpäin. Mutta mitä Raamattu sanoo Jeesuksesta Kristuksesta? Raamattu sanoi, että hän on toinen Aadam, joka tuli lunastamaan meidät synnin kirouksesta, tuli lunastamaan meidät siitä turmeluksesta, johon ensimmäinen Aatami lankesi. Hän tuli ja omalla verellään lunasti meidät, osti itsellensä seurakunnan. Ja mikä tämä Kristuksen ruumis sitten on? Se on itse asiassa uusi Eeva. Se on karitsan morsian. Se on tämän uuden Aatamin morsian. Ja meidät kaikki on kutsuttu. Meidän kaikkien puolesta on veri vuotanut. Ja kun sinä vaikka olisit tänä iltana ensimmäistä kertaa hengellisessä kokouksessa, niin tämän illan jälkeen sinutkin on kutsuttu Karitsan hääaterialle. Sinutkin on kutsuttu tämän taivaallisen yljän, tämän toisen Aatamin seuraan, jos sinä maltat istua tämän koko illan täällä, mitä minä puhun. Meidät on kalliisti lunastettu. Meidän pelastuksemme ei ole automaatio, vaan minunkin täytyy tehdä sitten todellinen valinta, kun minun evankeliumi todella kohtasi minua, niin minun täytyy tehdä valinta. Minä haluan saada syntini anteeksi, haluan kohdata tämän välimiehen kasvoista kasvoihin, että minun ja Jumalan välillä olisi rauha. Ja totta tosiaan minun ja Jumalan välille tuli rauha, kun minä annoin elämäni Jeesukselle. Ei enää ollut pelolla sijaa minun elämässäni sen jälkeen. Sillä pelko on tästä maailmasta. Se on sieluvihollisen aikaan saamaa. Ja minä aloitan tällaisesta tekstistä, kun apostolien teot 10 ja sen alusta tänä iltana. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Kesareassa oli mies nimeltä Kornelius. Sadan päämies niin kutsutussa italialaisessa sotaväen osastossa. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin kuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Hän näki selvästi näyssä noin 9 hetkellä päivästä Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Kornelius. Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä, mikä on Herra? Enkeli sanoi hänelle, sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Niin lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan erän Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla. Ja kun enkeli, joka Korneliusta puhutteli, oli mennyt pois, kutsui tämä kaksi palvelijansa ja hurskaan sotamiehen uskollisimpiensa joukosta. Ja kertoi heille kaikki ja lähetti heidät Joppeen. Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin 6 hetken vaiheella katolle rukoilemaan. Ja hänen tuli nälkä, ja hän halusi ruokaa, mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian, ikään kuin suuren liinavaatteen, joka 4 kulmastaan laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi, en suinkaan, Herra. Sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää, enkä saastaista. Ja tämä ääni sanoi hänelle toistamiseen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Tämä tapahtui 3 kertaa. Sitten astia otettiin pois, kohta ylös taivaaseen. Ja kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näky mahtoi merkitä, niin katso ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt, ja jotka kyselemällä olivat löytäneet Simonin talon, seisoivat portilla. Ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko sillä Simon, jota myös Pietariksi kutsuttiin. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi henki hänelle, katso kaksi miestä etsii sinua, niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt. Niin Pietari meni alas miesten tykö ja sanoi, katse minä olen se, jota te etsitte, mitä varten te olette tulleet. He sanoivat, sadanpäämies Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, josta koko Juudean kansa todistaa hyvää, on pyhältä enkeliltä ilmestyksessä saanut käskyn, haittaa sinut kotiinsa ja kuulla, mitä sinulla on sanottavaa. Niin hän kutsui heidät sisään ja piti heitä vieraanaan. Seuraavana päivänä Pietari nousi ja lähti heidän kanssaan, ja muutamat veljet Joppesta seurasivat hänen mukanaan. Sitten he menivät tänne Korneliuksen kotiin, ja sitten siellä Korneliuksen kodissa, niin Kornelius oli kutsunut sinne koko sukunsa sinne kuulemaan, mitä Pietarilla oli sanottavaa, ja hän uudelleen kertoi Pietarille sen enkelin ilmestyksen, minkä minä tuossa alussa luin. Ja sitten luen täältä 34. jakeesta, niin Pietari avasi suunsa ja sanoi, nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra. Sen sanan, joka lähtien Galileasta, on levinnyt koko Juudean sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi. Sen te tiedätte, Ja te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen, nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri, teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa. Ja hänet ripustivat puuhun ja tappoivat. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikille kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan, sen jälkeen, kun hän oli kuolleista noussut. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat, ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympäri leikatut, jotka olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä. Me näemme tässä erään yksilöihmisen, jonka elämän tilanteeseen laskeutui Jumalan kirkkaus. Me näemme, että tämä Jumalan ilmestys oli täydellisesti yliluonnollinen. Korneliukselle ilmestyi enkeli, joka antoi selkeän käskyn, että lähetä noutamaan Pietari kotiisi. Ja sitten taas Pietarille tuli tämä yliluonnon ilmestys, jossa hänelle näytettiin nämä kaikki nelijalkaiset ja kaikki matelijat ja kaikki eläimet liinavaatteen päällä. Ja hän ei käsittänyt siinä vaiheessa, että mitä tämä näky tarkoittaa. Mutta myöhemmin se näky avautui. Ja henki sanoi hänelle, että mene arkailematta näiden miesten kanssa. Sitten kun Pietari alkoi saarnaamaan, niin hän totisesti käsitti, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Tällä tavalla, kun Korneliuksesta sanotaan, että hän oli hurskas mies, Jumalaa pelkääväinen, hänellä oli vain yksi ongelma. Hän ei vielä ollut tullut välimiehen tykö. Hän ei ollut vielä kohdannut Jeesusta Kristusta pelastajanaan ja vapahtajanaan. Minä kerroin tuossa alussa, että minäkin elin 7 vuotta siinä tilanteessa, että minä tiesin, että Jumala on olemassa, mutta minä en ollut tullut välimiehen kautta sisälle Jumalan valtakuntaan. Korneliuskin antoi paljon almuja kansalle ja oli hurskas, mutta hän ei ollut vielä vanhurskas. Hän ei ollut vielä syyttömäksi julistettu. Jos tuo vanhurskas sana oikein käännetään tai ymmärretään, niin se tarkoittaisi jotain sellaista, että syyttömäksi julistettu. Siellä roomalaisessa oikeudessa, niin siellä kun nuija pamahti pöytään tai oikeus muuten antoi päätöksen, niin ihminen julistettiin vanhurskaaksi. Hänet vapautettiin silloin, jos päätös oli vapauttava. Ja tämän välimiehen Jeesuksen Kristuksen kautta me voimme tulla syyttömäksi julistetuksi kaikesta synnistä ja kaikesta rikkomuksesta, mitä me olemme Jumalaa vastaan tehneet. Sinä iltana tuolla Korneliuksen perhekunnassa niin selvisi tämä pelastuksen tie. Tämä lammastarhan ovi avautui sinä iltana. Ja siellä oli sellainen hengen läsnäolo, että nämä ihmiset, kun he vastaanottivat sen sanan, jota Pietari heille julistivat, niin pyhä henki tuli heidän päällensä ja he täyttyivät Jumalan hengellä. Minä olen nämä vuodet janonut, että jonain päivänä me näkisimme vielä Suomen Sionissakin niitä päiviä, jolloin kun Jumalan sanaa uskossa julistetaan, että pyhä henki laskeutuisi siellä, missä ihmiset ovat ja täyttyisivät siellä omissa paikoissansa. Se oli valtava voitelu siellä. Ja me ymmärrämme, että tämä oli valtava elämänmuutos Korneliuksen perhekunnassa. Se oli valtava muutos, kun Jumalan kirkkaus lankesi hänen kotinsa ylle ja uusi elämä alkoi. Tästä hurskaasta miehestä tuli vanhurskas mies. Hänestä tuli Jumalaa pelkääväinen mies. Ja Herra lähti kuljettamaan hänen elämäänsä eteenpäin. Eikä hän yksinänsä pelastunut, vaan siellä oli paljon ihmisiä, jotka saivat armon ottaa vastaan. Jos täällä tänä iltana on joku, joka tietää, että Jumala on olemassa, mutta sinä et vielä ole tiedostanut sitä, että sinun täytyy tulla välimiehen Jeesuksen Kristuksen kautta sisälle Jumalan valtakuntaan, niin tämä ilta on sinua varten. Ja sitten jos täällä on joku, joka on langennut pois, olet langennut ulkokultaisuuteen, tai langennut johonkin muuhin syntiin tai lain tekoihin, etkä enää ole vaeltanut armon alla, niin sinä voit uudelleen palata tämän ihmeellisen taivaallisen yljen, tämän toisen Aatamin tykö, ja tulla kokemaan, että hänen tykönänsä on paljon armoa ja anteeksi antamusta. Vaikka kuinka sielu vihollinen olisi sinun sydämellesi sanonut, että minulla ei ole enää mahdollisuutta, sinulla ei ole enää mahdollisuutta, niin sittenkin sinä voit tulla. Hänen tykönään on paljon armoa ja anteeksi antamusta. Monta kertaa jo ihmiset ovat sanomassa jollekin toiselle ihmiselle, että, tai jostakin toisesta ihmisestä, että se on jo niin paljon lankeillut, ettei hänellä ole enää mahdollisuutta. Sieluviollinen säistää tuota säveltä. Mutta Jumala yksin tietää sen armon syvyyden ja määrän. Tuhlaaja poikakin tuhlaili siellä maailmalla oman aikansa. Hän tuhlasi kaiken sen isän perinnön, jota hän oli saanut. Mutta kuinka sitten kävi, kun hän tuli kotiin nälissään, kun siellä oli nälän hätä, missä hän oli, niin hän tuli kotiin, niin mitä siellä tapahtui? Sormus pantiin hänen sormeensa ja parhaan puun isä toi hänen päällensä ja armahti häntä. Ja tuo vanhin veli oli kateellinen, hän kysyi palvelijoilta, että mitä tämä meteli on, mitä siellä tapahtuu. Niin sitten hänelle kerrottiin, että sinun nuorempi veljesi on palannut sieltä maailmalta niiden tuhlailureissujensa jälkeen. Ja tuo vanhempi veli ei oikein ymmärtänyt, että miksi isä järjesti juhlat sille, joka oli kaiken tuhlannut ja elänyt saastaista elämää, elänyt huonoa elämää, niin tuollaiselle ihmiselle isä järjesti juhlat. Ja tällainen meidän Jumalamme on. Hänen tykönänsä on armoa ja anteeksi antamusta, vaikkei vanhin veli enää ymmärtäisikään, että nuorempi saa anteeksi ja saa armon Jumalan edessä. Tai jos joku kauan uskossa ollut ei enää ymmärtäisikään, niin sittenkin hän vielä armahtaa. Meidän Jumalamme on hyvin pitkä mielinen. Mutta meidän täytyy muistaa se sana, minkä minä luin tuossa, tai sanoin siitä Syykkären lähteen naisesta, että Jeesus paljasti hänen syntinsä. Paljasti hänen elämänsä ja sanoi, että mene älä tästä eteenpäin enää syntiä tee, ettei mitään pahempaa sinulle tapahtuisi. Että kun tämä armahduskin on koettu, niin se ei saa olla sellainen, että jälleen uudelleen takaisin syntiin, vaan silloin pitäisi vaeltaa valkeudessa, valkeuden lapsena. Mutta sanotaan näin, että joka on saanut paljon anteeksi, se pystyy paljon rakastamaan. Ja se, joka on saanut vähän anteeksi, niin se kykenee hyvin vähän rakastamaan. Ja minä olen kokenut sen noissa julistustehtävissäkin, että olen tavannut niitä ihmisiä, jotka ovat oikein syvältä pelastuneet ja ovat kaikki vankisellit kiertäneet läpi. Niin heidän sanomassaan on paljon ehkä enemmän armoa ja anteeksi antamusta kuin mitä konsanaan meidän muiden elämässä, jotka ei meille ehkä niin syvälle ole langenneet. Eli tuokin sana kyllä pitää kirjaimellisesti paikkansa. Että joka paljon saa anteeksi, se paljon kykenee rakastamaan. Tämä ilmenee myöskin siellä. Jeesus kertoi niistä leivisköistä ja kertoi niistä palvelijoista, joissa se suuren velan saanut oli saanut anteeksi. Ja sitten siellä oli niitä vähemmän anteeksi saaneita ja vähemmän velkaisia. Ja sitten se paljon saanut ei ymmärtänyt asemaansa ja joutui vanginvartijan käsiin. Mutta kun sieltä vanginvartijan käsistäkin selviää, niin sitten kykenee paljon enemmän rakastamaan ja paljon enemmän ymmärtämään. Ja mitä se vanginvartija siellä sanassa kuvaa, niin se kuvaa hyvin pitkälle sielun vihollista, joka pitää ihmistä pihdeissään, pitää häntä kahleissaan. Mutta sitten kun tuo armon sanoma kohtaa ja ymmärtää Jumalan totuuden ja ymmärtää, että ilman välimiestä Jeesusta Kristusta minulla ei ole mahdollisuutta päästä kerran perille Jumalan valtakuntaan, niin silloin oikea nöyrä mielenlaatu tulee Jumalan edessä ja silloin hän armahtaa ja silloin lammastarhan ovi avautuu. Ja tuossa Raamatun kohdassa, minkä luin, missä Pietari saarnasi, hän sanoi, että hän totta toisesti ymmärtää, että Jumala ei katso henkilöön. Eli tämä pelastuskutsu on käsketty saarnata kaikille kansoille. Menkää ja saaratkaa evankeliumia kaikkialla maailmassa. Menkää kaikkeen maailmaan. Sanatkaa jokaiselle, kaikille luoduille. Jokaiselle ihmiselle. Nämä luodut ovat ihmisiä ja jokaiselle tulisi saarnata. Jokaiselle tulisi tarjota mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen. Tämä on meidän suuri kutsumme. Jokaisen, joka olemme tulleet Jeesuksen Kristuksen tuntemaan, saarnata evankeliumia kaikille luoduille. Sillä tavalla kuin Jumala meitä siihen johdattaa. Ei meistä ehkä kaikista tule sanan julistajia, mutta siellä sanotaan apostolien teoissa, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Me emme voi selvitä täällä pimeän maailman keskellä ilman voimaa. Ilman voimaa nämä ihmiset eivät vapaudu sieltä vanginvartijan käsistä. Ilman voimaa ei kaksiteräinen miekka voi pistää. Paavali sanoo siellä jossakin, että minun saarnani eivät olleet kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Tämä evankeliumi tulisi aina saarnata todisteen kerran. Todisteen kanssa sanotaan jossakin käännöksessä. Tätä evankeliumia aina täytyisi seurata taivaallinen, yliluonnollinen todistus Jumalan läsnäolosta. Kun tuo lähetyskäsky annettiin, niin siellä sanottiin, että he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Ja Herra vaikutti heidän kanssansa. Ja ihmeet ja merkit seurasivat, kun Herra vahvisti oman sanansa. Ja tällainen tämä elävä evankeliumi on, että Jumala antaa siihen mahdollisuuden, resurssit saarnata sitä. Ja Jumala itse valvoo sanansa ja itse myöskin vahvistaa sen. Hän ei ole kutsunut meitä saarnaamaan kuollutta evankeliumia, vaan elävää evankeliumia. Sellaista evankeliumia, joka kohtaa ihmisen elämässä, tuo ihmisen valinnan paikalle. Ja aina tuossa Jeesuksen puheissa oli voima ja siinä oli valta. Siellähän sanotaan sanassa, että hän puhui kuin se, jolla on valta. Ja meillä myöskin uskovilla on valta, jos me olemme kohdanneet hänet ja saaneet tämän todistajan leikviskän, että Pyhä Henki on tullut meihin. Niin meilläkin on auktoriteetti valta Jumalalta saarnata tätä evankeliumia, todistaa hänestä, joka elää ja on ylös noussut. Se valtakirja tulee sen hengen täyteyden mukana, todistajan leiviskä. Tämä on kaikille uskoville varattu lupaus. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Ja totta todisti me tarvitsemme voimaa. Ilman voimaa evankeliumi ei mene sydämen sopukoihin. Ilman voimaa ihmiset eivät käänny. Mutta kun Jeesus aina siellä antoi sen yliluonnollisen sanan, niin se vaikutti murtumisen ihmisten sydämessä. Tuo Syykkärän lähteen nainen murtui niin valtavasti, että hänestä tuli jo väkevä evankeliumin julistaja heti sen yhden sanan perusteella. Hän riesi sinne kaupunkiin ja sanoi, että nyt siellä on mies, joka on kertonut minulle kaikki. Hänessä alkoi heti Jumalan tuli palamaan. Hän oli kohdannut jotakin yliluonnollista, jotakin taivaallista. Jeesus kertoi jotakin sellaista, jota Jeesus ei tiennyt muuta kuin hengen vaikutuksesta yliluonnollisesti tuon naisen elämässä. Ja tuon naisen elämä muuttui sen sanan perusteella. Tässäkin ajassa olisi hyvä, jos evankeliumin saarnan yhteydessä aina kaikki synti tulisi valkeuteen, jotta ihmiset ymmärtäisivät tehdä parannusta. Tässä ajassa on monenlaista tyyliä saarnata evankeliumia. On sellaista tyyliä, jossa unohdetaan parannuksesta saarnaaminen kokonaan. Minusta jotenkin tuntuu, että olisiko se evankeliumi, mistä Paavali varoittaa, kun hän puhuu toisesta evankeliumista. Hän puhuu vieraasta evankeliumista. On olemassa aito ja oikea evankeliumi, jossa on voima, joka saa ihmiset kääntymään ja tekemään parannuksen. Mutta sitten on olemassa vieras evankeliumi. Ja mitä se vieras evankeliumi saa aikaan? Se saa ihmiset loppujen lopuksi paatumaan synteihinsä, kun parannus jää tekemättä. Se saa ihmiset yrittämään sisälle Jumalan valtakuntaan aidan yli. Sanan mukaan se on mahdottomuus päästä sinne sisälle, yrittämällä tulla aidan yli. Tuo vieras evankeliumi opettaa kaikenlaisia rituaaleja ja kaikenlaisia taikatemppuja, mutta kuitenkin sydän jää kohtaamatta Jeesuksen Kristuksen pelastajana lammastarhan ovena. Siksi meidän täytyy aina ajatella, että minkälaista evankeliumia me saarnaamme, minkälaista evankeliumia me kuuntelemme, tunnustautuuko Jumalan taivas siihen mukaan. Olenko minä Jeesuksen Kristuksen valtuuttamana viemässä evankeliumia eteenpäin, vai olenko minä vain lähtenyt omasta voimastani inhimillisestä ajatuksesta tekemään jotakin Jumalalle? Mutta silloin, jos tämä kutsu on aito, ja aito evankeliumi saa vallata, niin silloin tapahtuu jotakin. Niin kuin helluntaipäivänä tapahtui jotakin, tuli humaus taivaasta, ihmiset täyttivät pyhällä hengellä, tulisia kieliä jakaantui heidän itse kunkin heidän päällensä. Ja he puhuivat siellä muilla kielillä. Ja sitten ne kansat, jotka olivat kokoontuneet sinne helluntaijuhlille, ne olivat kokoontuneet muussa tarkoituksessa. Mutta Jumala oli järjestänytkin taivaallisen hetken sinne, kun sieltä Jerusalemin ympäristöstä oli tullut väkeä ja koko valtakunnasta väkeä. Niin Jumala oli päättänyt, että tuossa hetkessä pyhä henki vuodatetaan kansan ylle. Ja sitten Pietari nousi saarnaamaan ja puhui siitä, että tämä on ennustettu profeetta Joelin kautta. Sitten kun hän oli saarnannut siellä, niin ihmiset kääntyivät. Ja jo siinä vaiheessa, kun nämä pyhän hengen humahdus tuli alas taivaasta, niin jo siinä vaiheessa nämä ihmiset, jotka kuuntelivat siellä, niin he kuulivat, että nämä kielillä puhujat puhuivat heidän omaa kieltänsä. Tämä oli väkevä todistus siitä, että tuo evankeliumi ja tuo voitelu oli yliluonnollinen. Ja minä luen tästä apostolien tekojen toisesta luvusta. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat, ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettivat heidän itse kunkin päälle, että he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi, ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa. Ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Me partilaiset ja medialaiset ja elamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa, Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleista Libyan alueella. Ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Ja he olivat kaikki hämmästyksissä, eivätkä tienneet mitä ajatella ja sanoivat toinen toisillensa, mitä tämä mahtaakaan olla. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat, he ovat täynnä makeaa viiniä. Niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa ja korotti äänensä ja puhui heille, miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä, vaan tämä on se, mitä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, nuorukaisenne näkyjä näkevät ja vanhukset unia uneksivat. Ja myös palvelijani ja palvettarini päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäältä, ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat, Jeesuksen nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teolla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niin kuin te itse tiedätte. Hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja edeltä tietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Sillä Daavid sanoi hänestä, minä näin alat edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, ja myös minun ruumiini on lepäävä toivossa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä teet minulle tiettäväksi elämän tiet. Sinä täydät minut ilolla kasvojesi edessä. Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisämme Daavidin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu, onhan hänen hautansa meidän keskellämme, ja vielä tänäkin päivänä. Koska hän nyt oli profeetti ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoin hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen, niin hän edeltä tähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan, eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. Tämän Jeesuksen on Jumala herättynyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on isältä saanut pyhän hengen lupauksen, onhan vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Eli Herra ilmestyi tässä hetkessä ja vahvisti, että tämä evankeliumi on taivaallinen evankeliumi. Ja mikä se sellainen todistus sitten on, kun sanotaan, että pyhä henki tulee teihin ja te saatte olla minun ja tulette minun todistajakseni. Niin se on ylösnousemuksen evankeliumi. Hän on noussut ylös ja hän elää ja hän on voimallinen. Ja tätä aitoa evankeliumia seuraa aina ylösnousemuksen voima. Ja tämä evankeliumi nostaa ihmisiä ylös kuolleista teoista, ylös synnin valloista ja heikkouksista ja sairauksista ja kivuista ja tuskista. Tämä evankeliumi vapauttaa kuoleman kivuista, niin kuin se vapautti Jeesuksenkin, niin tämä sama ylösnousuusvoima kykenee vapauttamaan sinutkin kuoleman kivuista ja tuskista ja peloista ja kaikista sielun vihollisen valloista. Sinä voit vapautua tänä iltana vanginvartijan käsistä, huutamalla hädän päivänä avuksi Herran nimeä, turvaamalla koko sydämestäsi häneen. Ja sinä voit kokea, että evankeliumissa on voima. Sinä tulet tuntemaan, että Herra on totisesti ylösnoussut ja että hän totisesti elää. Ja meidät on kutsuttu tämän ylösnousemuksen todistajaksi, niin kuin Pietari siellä julisti Korneliuksen perhekunnalle, että meidät on kutsuttu todistamaan tästä ylösnousemuksesta. He, jotka olivat nähneet mestarin kasvoista kasvoihin, niin eivät se kertoneet vain sitä, että me näimme Herran täällä kasvoista kasvoihin ja kävelimme hänen kanssaan ja hän kutsui, kun me olemme kalastajia. Vaan Herra kutsui heidät todistamaan siitä, että hän on noussut ylös, että hän on lunastanut koko ihmiskunnan synneistensä, että hän on toinen Aadam, joka tuli lunastamaan sen, mikä ensimmäisen Aatamin kautta lankesi koko ihmiskunta. Hän lunasti koko ihmiskunnan synnit, kaikkien kansojen synnit, kaikki ne kansat, jotka olivat siellä Jerusalemissakin koolla, kun helluntaipäivänä henki vuodatettiin, niin kaikkien näiden kansojen puolesta synnit olivat sovitetut. Mutta tarvittiin jotakin. Tarvittiin vastaanottaa tuo sana. Tarvi tulla tuon lammastarhan oven tykö, Jeesuksen Kristuksen tykö. Sinne ei voinut nousta uskonnollisien oppien kautta. Israelin kansakin varmasti uskoi, että Jumala on olemassa. He olivat hyvin uskollinen kansa ja ovat sitä tänäkin päivänä. Mutta he eivät voi sittenkään päästä Jumalan valtakuntaan, elleivät he tule oven kautta. Ja meidänkin maa on hyvin uskollinen maa. Sitä sanotaan kristilliseksi maaksi, mutta eräs kirkon pappi sanoi minulle totuuden eräänä päivänä. Hän sanoi, että hän on sitä mieltä, että ehkä 5% tästä kansasta todella sydämestään tunnustaa Jeesuksen Kristuksen Herraksi ja vapahtajaksi. Ja olen muutakin kautta saanut tälle samalle ajatukselle vahvistuksen. Muistan erään veljen, joka teki sellaisen katukallupin pienessä maalaispitäjässä tuolla Keski-Suomessa. Hän päätti eräänä päivänä, että nyt minä kysyn jokaiselta ihmiseltä, joka tänä päivänä tulee minua vastaan, että onko Jeesus Kristus sinun Herrasi ja oletko sinä uudesti syntynyt elävään toivoon? Ja hän sanoi, että noin 5 ihmistä 100 vastasi myönteisesti tähän kysymykseen. Eli rakkaat sisaret ja veljet, meillä on vielä paljon kenttää tässä maassa. Jumala voi jonkun lähettää maan ääriinkin asti, mutta tässäkin maassa riittää vielä paljon kenttää. Paljon voitettavaa on vielä jäljellä. Älkäämme antako sielun vihollisen pettää, että maa on jo valloitettu ja että kaikki ovat jo kristittyjä. Vielä on paljon työtä tekemättä ja paljon tarvii ahkeroida, että Jumalan kansa lisääntyisi pyhän hengen virvoittavan voiman vaikutuksesta. Niin kuin siellä apostolien seurakuntakin, kun se koki Herran pelon siellä ensin, kun Ananias ja Safira synnin tähden poistettiin seurakunnasta tuomion kautta, niin sen jälkeen siellä alkoi väkevä voima myllertämään siellä seurakunnan keskellä ja Sitten seurakunta alkoi lisääntymään pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Sana sanoi sillä tavalla siellä, että Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli tämä on se elävä evankeliumi, että kun se oikein valtaa, niin Jumala lisää joka päivä meidän yhteyteemme niitä, jotka saavat pelastuksen. Se on sitä aitoa herätystä, että ihmisiä tulee uskoon ja ne liittyvät pyhien yhteyteen ja kokoontuvat yhdessä. Se on se aito evankeliumi, että sielut kokevat kääntymyksen ja että saarnataan ylösnoussutta Jeesusta Kristusta. Saarnataan sitä sillä tavalla, että Jumala tunnustautuu mukaan ja ihmeet ja merkit seuraavat julistettua sanaa. Älkäämme antako vieraan evankeliumin pettää meitä tänä aikana. Älkäämme antako minkään rituaalin pettää meitä, vaan janotkaamme elävää evankeliumia. Maksakaamme kuuliaisuuden alttarilla hinta siitä, että ihmeet ja merkit seuraavat ja että Jumalan tuli palaa alttarilla. Abraham taisteli siellä aikanaan omia uskon taisteluita ja yksi sellainen taistelu oli sellainen, että kun hän laittoi siihen Jumalan eteen uhrin ja paloitteli, oliko se lintu vai mikä se oli siihen Jumalan eteen. Ja sitten hän kävi rukoilemaan siinä Herraa ja ilta pimeni siinä ja hänellä oli tuskainen rukous ja ei vielä mitään tapahtunut. Mutta sitten sana sanoi, että sitten kun se ilta oli jo pimeimmillään, niin sitten liekehtivä tuli alkoi näkymään siellä alttarilla. Siellä alkoi tuli palamaan ja Herra oli mielistynytkin tähän uhriin ja otti sen. Ajatellut sellaista sanaa, kun siellä sanotaan, että teidät täytetään pyhällä hengellä ja tulella. Niin ehkä meidät on täytetty pyhällä hengellä, mutta olemmeko me totisesti vielä tulleet tuntemaan sen, että mitä se tuli on. Siellä helluntaipäivänä oli tuliset kielet ja ne jakaantuivat itse kunkin päälle. Ja se vaikutti väkeviä Jumalan tekoja. Nämä ihmiset kuulivat omalla kielellään evankeliumin. Koulua käymättömien ihmisten suussa tulivat vieraat kielet, jotka kertoivat suuria Jumalan tekoja. Me tarvitsemme tällaisen tulen tässäkin ajassa. Ja minä uskon, että siellä Korneliuksen perhekunnassakin siellä oli todellinen tuli, koska ne ihmiset täyttyivät siellä, missä ne istuivat vain tai missä ne seisoivat, sitä ei sana sano. Mutta kuitenkin, kun Pietari julisti, niin tuon julistuksen aikana pyhän hengen voima valtasi heidät. Ja tuo koko suku koki ihmeellisen Jumalan kirkkauden ja kaikki Korneliuksen naapurit ja ystävät, jotka hän oli sinne kutsunut. Ja minä olen oikein ruvennut janaamaan, että tämä tuli valtaisi meidät. Että me emme vain täyttyisi jonain päivänä pyhällä hengellä ja sitten unohtaisi koko kokemuksen. Vaan että tuli saisi vallata meidät sillä tavalla, että se laittaisi meidät tekemään jotakin Jumalan valtakunnan hyväksi. Minä muistan, kun minä luin, olen paljonkin lukenut herätyksien historiasta ja ne ovat jossakin syystä minua kiinnostaneet, koska siellä on aina ollut sellainen yksi yhteinen nimittäjä. Ensin siellä on aina ollut joku, joka on, tai jotkut, jotka ovat menneet Herran eteen rukoilemaan ja taistelemaan, että hengen vuodatus alkaisi. Ja sitten on ollut seuraava vaihe, että joku on tulen kanssa lähtenyt liikkeelle. Ja minä luin eräästä vanhasta herätyksestä, se oli joskus 1800-luvun puolella siellä Yhdysvaltain siellä länsirannikolla, niin joku evankelista veli, niin tuli syttyi hänen sydämessään ja hän nousi hevosen selkään ja lähti ratsastamaan ja päivisin aina saarnasi kaupungeissa ja yötän ratsasti aina kohti seuraavaa kaupunkia. Ja ihmiset kysyivät, että koska sinä lepäät? Etkö sinä koskaan lepää? Hän sanoi, minä en voi levätä, tuli on minun ylläni. Jumalan tuli on vallannut minut. Minä haluan temmata sieluja helvetin tulesta. Minä haluan pitää kiirettä. Ja hän meni siellä 3 kuukautta, hän meni yhtä päätä ja nämä kaupungit syttyivät. Kaikki kaupungit, missä hän kävi, ne kääntyivät ja herätyksen henki valtasi ne. Ja sitten tuli uusia tulenviejiä näissä kaupungeissa. Jumala oli määrännyt sellaisen lyhyen ajan, missä ajassa noille kaupungille tuli saarnata. Ja hän oli uskollinen ja meni sen tulen johdattamana ja koki siunauksen, koki voiman ja voitelun. Ja muistan eilen illalla kertoneen jotakin Velsin herätyksestä, että kuinka se herätyksen henki laskeutui niin väkevänä, että jos joku ulkopuolinen tuli Velsin maakuntaan, niin hänellä oli vain 2 mahdollisuutta, joku tehdä parannus synneistä, tai sitten hänen täytyy lähteä pois siitä maakunnasta. Siellä ei kestänyt, siellä oli herätyksen henki. Ja minä janoan sitä henkeä tämän maan kohdalla, että tämä paatumuksen aika lopultakin loppuisi ja saisi uusi ruoho nousta, uusi kirkas ruoho, joka kevään koitteella nousee ja routa sulaa, että me näkisimme Jumalan kirkkauden, näkisimme vihreät laitumet, josta lähtee elämää. Että me eläisi Jumalan kanssa enää korsirehulla juuri ja juuri hengissä pysyen, vaan että me saisimme sellaisen ruuan, joka totisesti ruokkii meidät niin voimakkaasti, että siitä riittää myöskin jakaa. Ja olen havainnut tässä ajassa, että monta kertaa leipä tuntuu loppuvan jo omien asioiden kohdalla hengellisessä mielessä. Saati sitten, että sitä kykenisi toisille jakamaan. Mutta ystävät rakkaat, janotaan sittenkin, että sitä riittää jaettavaksi. Ja rukoillaan, että meidän astia olisi niin janoinen, että hengen virta saisi vuotaa meidän elämämme ylle niin, että se menisi yli, että siitä jäisi jotakin jaettavaa. Raamatun sana on kyllä selkeä. Siellä sanotaan, Jumalan virta on vettä täynnä. Mutta saako se virta tänä iltana minut ja sinut mukaan? Vai onko meillä jotakin esteitä elämässä? Olemmeko me jossakin rantakaislikoissa tai kivillä kiinni niin kovasti, ettei Jumalan virta saa meitä mukaan? Vai antauduko me ehdoitte ja sanomme, Herra, tässä minä olen. Vallatkoon sinun virtasi. Vie, Herra, minne ikinä tahdot. Vie vaikka Siberian pakkaseen tai Afrikan helteeseen. Tässä minä olen. Vai alammeko me laskemaan kustannuksia koko loppuelämämme? Vai kykenisimmekö me sellaiseen lyhyen kustannuslaskentaan, mistä puhuin ensimmäisessä kokouksessa, kun Jumalan kutsu tuli Elisan ylle, kun Elia tuli ja heitti sen vaipan hänen päälleen ja kysyi vain lyhyesti, että tiedätkö sinä, mitä tämä tarkoittaa? Niin Elisa sanoi, kyllä minä tiedän sen. Ja siitä hetkestä hän päätti pistää härät palasiksi ja keitti ikeillä lihat ja lähti seuraamaan Eliaa. Lähti seuraamaan sitä Jumalan kutsua, joka hänen elämänsä ylle tuli. Kykenemmekö me tässä ajassa tällaisiin nopeisiin ratkaisuihin? Vai onko uraputki jonkun meidän kohdalla niin voimakas, ettei Jumalan kutsu kykene tunkeutumaan sinne? Tai onko joku muu asia, joka sitoo tekemästä Jumalan työtä? Tänä iltana minä haluan olla sinun kanssasi murtamassa ikeitä. Mutta minä voin sanoa, että ikeet murru, jos me emme antaudu Jumalan edessä. Ja sano, että Herra, tässä minä olen. Laita minun elämän palapeli uuteen järjestykseen, taivaalliseen järjestykseen Jeesuksessa, Kristuksessa. Tämä rukous täytyy nousta sydämessä, muuten eivät ikeet murru. Ei se sana, minkä Jeesus puhui syykkälän lähteen naisellekaan, ei se olisi vaikuttanut, ellei hän olisi ottanut sitä vastaan ja nöyrtynyt ja myöntänyt, että Herra, sinä olet puhunut kaikki, mitä minun sydämessäni on. Vaikkei Herra puhunut kuin yhden sen kipeän kohdan, että hän eli synti elämää, eli saastaisuuden vallassa. Mutta minä uskon, että tänäkin iltana Jumalan sormi on laskeutunut jonkun elämän ylle. Jumala on laittanut sormensa sinun elämän ehkä kipeimpään kohtaan. Mutta miten sinä selviät tästä hetkestä eteenpäin? Sinä selviät samalla lailla, kun se syykkäri lähtee nainen, että sinä antaudut ja myönnät, että Jumala on suurempi kuin sinun sydämesi ja sinun heikkoutesi. Ja annat Jumalan hengen pyyhkäistä sen heikkouden pois ja nouset uudessa kirkkaudessa. Ja jos on joku maallinenkin este, minkä tähden sinä et tee Jumalan tekoja, niin sinun täytyy tehdä niin kuin Elisa ja laittaa se härät palasiksi ja ikeet alle ja jaella ne väen syötäväksi, niin niistä ei enää haittaa. Minä muistan aikanani Helsingissä, kun minä kuuntelin erästä vanhaa veliä, joka julisti edellytyksistä tehdä Jumalan työtä, niin hän sanoi, että nämä maallisetkin voivat joskus olla esteenä. Ja sitten hän käytti sellaista vertausta, että kokeilkaa vaikka joku kerta, kun on oikein paha ruuhka tuolla perjantai-iltana, iltapäivällä, kun ihmiset palavat töistä, niin ottakaa keinutuoli selkään ja kokeilkaa mennä ruuhkapussiin sisälle, niin se on erittäin työlästä ja vaikeaa. Hän sanoi, että laittakaa ne maallisetkin siihen järjestykseen, että ne palvelevat Jumalaa. Tämän maailman talousjärjestys, se horjuu tänä aikana. Ja kaikki menee, mikä on mennäkseen. Mutta minä tiedän yhden paikan, missä koi ei syö eikä ruoste raiskaa. Se on Jumalan valtakunta. Siellä pankissa kaikki asiat ovat kunnossa. Siellä talletuksilla on arvo. Nämä maalliset ovat vain sellainen himmeä siitä verrattuna, mitä se taivaan kirkkaus on, mitä ne iankaikkiset aidat ovat. Ystävät, rakkaat, sielut ovat paljon tärkeämpiä kuin nämä ajalliset. Jumala voi siunata ajallistakin, mutta hänen tahtonsa olisi, että se meidän jokaisen kohdalla olisi hänen käytössään. että me olisimme vain sellaisia uskollisia huoneen haltijoita, jotka kysyisimme häneltä neuvoa, että miten Herra tämän ja tämän asian kanssa tehdään, miten minun on meneteltävä. Että olisi niin, että me vain jossain pikkuasioissa kysytään Jumalan mieltä ja suuret elämän päälinjat jätetään oman viisauden varaan ratkaistavaksi. Ja sitten sen tähden vaelletaan kuivassa erämaassa. Herra odottaa, että me antautuisimme täydellisesti kuuliaisuuden alaisuuteen. Ja kuuliaisuus on erittäin tärkeä Jumalan sanassa. Sanan mukaan kuuliaisuutta seuraa aina siunaus. Paavali kirjoittaa siellä roomalaiskirjeen 16. luvussa, hän kirjoittaa Rooman seurakunnalle. Siellä hän puhuu jotakin kuuliaisuudesta, mitä merkitsee olla kuuliainen sille, mitä Jumala puhuu ja käskee tekemään. Ja minä luen täältä roomalaiskirje 16 ja vaikka tuosta 16 jae myöskin, vaikka 17. Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet. Vetäytykää pois heistä, sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli Paavali ensin tässä mainitsee, että teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon. Sitten hän jatkaa tässä 20. jakeessa. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Ystävät rakkaat, saatana ei alistu meidän jalkojemme alle hyppimällä eikä hihkumalla eikä kaikenlaisilla tempuilla, vaan se alistuu meidän jalkojemme alle sillä tavalla, että me alamme tekemään sitä, mitä Jumala puhuu. Rooman seurakunnan kuuliaisuus oli tullut kaikkien tietoon ja sitä seurasi se, että saatana poljettiin sen seurakunnan jalkojen alle. Se alkoi musertumaan sen tähden, että toteltiin Jumalaa. Tehtiin, mitä Jumala käski tekemään. Ystävät rakkaat, meillä ei ole suorempaa tietä tänäkin päivänä. Siunauksen hinta on siinä, että me olemme kuuliaiset. Silloin pimeyden vallat murtuvat ja väistyvät. Ja silloin evankeliumin miekka saa pistää suuren sadon. Silloin otetaan todelliset kalan saaliit. Joku aika sitten joku veli julisti, että on vain tähän asti tehty työtä ongen kanssa, jossa siinäkään ei ollut kunnon vapaa. Mutta hän profetoi, että vielä verkot koittaisivat Suomen Sioninkin kohdalla. Sillä aika on niin lyhyt, että me emme sellaisilla ongella, missä ei ole kunnon vapaakaan, niin me emme ehdi käydä kaikkia kaupunkeja loppuun, kuin Herra tulee. Siksi tarvimme suuremman voitelun, suuremman Jumalan kirkkauden, että verkot voitaisiin levittää ja saada suurempi saalis. Näillä sanoilla haluan tänä iltana siunata ja kehoittaa täydelliseen antautumiseen. Sellaiseen antautumiseen, jossa ei ole ehtoja, ei muttoja, kun ja jos lauseita, vaan sellainen yksinkertainen sana. Herra, tässä minä olen. Täytä minut uudelleen pyhällä hengellä. Jos en ole tänään vielä ensimmäistäkään kertaa täyttynyt, niin täytä ensimmäistä kertaa. Ja voitele minut tulella, että minä tulisin kykeneväksi tekemään sinun tekojasi. Me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja me kiitämme, Herra, siitä, että sinä näet meidät yksilönä, Herra. Sinä näet Korneliuksenkin yksinänsä siellä hurskaan miehen uhraamassa uhreja Jumalalle. Ja Herra, ensin sinä lähetit enkelisi tuon henkilön tykö. Ja Herra, sen jälkeen sinä lähetit Pietarin. Herra, sen jälkeen sinä laskit tulesi tuon perhekunnan ylle. Herra, ehkä sinä olet jotakin ystävää monta kertaa puhutellut ja lähettänyt erilaisia asioita. Herra, minä rukoilen, että tänä iltana olisi tulen vuoro, Herra, että jotakin uutta murtautuisi läpi hengen maailmassa, Isä. Minä rukoilen, että tulisi ja kieliäisi ja jakaantuisi tänä iltana meidän itse kunkin päälle, Herra, ette me lähtisi entisissä voimissa tästä paikasta, vaan Herra kohdanneena ylösnousemuksen evankeliumin todellisen voiman, todellisen Jumalan kirkkauden. Isä, laske kirkkautesi omaksi sanasi todistukseksi, Herra, meidän keskellemme, Herra. Sinä olet luvannut vahvistaa sanasi ihmein ja merkein. Herra, me kiitämme, että sinun virtasi on vettä täynnä, Herra. Irroita meitä, Herra, kaikista rantakaislikoista ja kaikista kivikoista, Herra, että me voisimme lähteä sinun virtasi mukaan, Isä, ettei mikään estäisi meitä. Isä, me tulemme Jeesuksen nimessä kaikkia ikeitä vastaan ja rukoilemme, että ikeet murtuvat voitelun pakosta, Herra, sanasi mukaan. Kiitos, että murrat ikeitä, Isä, tänä iltana Jeesuksen nimessä. Herra, että kaikki esteet, mitkä estävät tekemästä Jumalan tekoja, olisivat menneessä ajassa selän takana, Isä. Herrana, jossakin sydämessä vanhurskauden nousta, niin kuin aamurusko tänä iltana. Herrana, jonkun nousta ja olla kirkas sinun edessäsi. Kiitos, että veresi pesee puhtaaksi kaikesta synnistä, mikä on valkeuteen tuote. Kiitos, että veresi parantaa kaikesta sairaudesta, Herra. Kiitos, että olet jokaisen kivun ja taudin ja tuskan kantanut, Herra, Golgatan keskimmäisellä ristillä, Isä. Me ylistämme ja palvomme sinua, vanhurskas Jumala. Kiitämme terveydestä joidenkin niskojen kohdalla tänä iltana. Murrus sairauden valta, Jeesuksen nasaretilaisen nimessä. Tulkoon niskat terveiksi, Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Agrisi kandi fördi kenti foldi vai arekinti bow. Ja sitten on joku sisar, jolle lääkärit ovat antaneet huonon sanoman sairauden kohdalla, mutta katso, Jeesus nimi on yläpuolella kaiken syövän vallankin. Isä, Jeesuksen nimessä me kirjaamme tämän syöpäkasvojen vallan ja voiman ja julistamme terveyttä tässä hetkessä. Puhumme elämää Jeesuksen Kristuksen nimessä. Agrisi kenti, paredi kenti. Ja kiitämme, Herra, että sinun sanomasi on suurempi kuin lääkärin sanoma. Kiitämme, että sinä olet itse terveys, Herra. Hassikka rabbosinti fondi poldi. Väisiköön syövän valta ja voima. Jeesus, sinun nimesi ja veresi edessä. Me ylistämme ja palvomme sinua, vanhurskas Jumala. Agrisi kenti, roukenti, deporedi, kenti, dei resistanti, fori. Aresinti fonti, teisanti, arasanti. Ja sitten on joku nuori, jota Jumala kutsuu maan ääriin asti. Agrasi porabasanta foldi, kaisanti, fordi. Ja Herra sanoo sinulle, että arvosta enemmän Pyhän Hengen koulutusta kuin mitään muuta koulutusta. Agrasi karabasaborodi, santo fordi, kinti. Sillä ne elämä, sanat, jotka hän on...